Sanaan vaihtoehto totuudet ei varmaan ollut edes olemassa, kun aikanaan pidin ensimmäisen oppituntini Suomen raamattuopiston avoimessa raamattokoulussa. Nyt siitä on tullut netin, TV:n keskusteluohjelmien ja uutislähetysten vakioaihe. Taustalla on usein jonkinlainen salaliittoteoria, jonka mukaan todellisuus on tietoisesti peitetty ja vääristetty ihmisten silmiltä, ja vain valitut näkevät tämän sumutuksen taakse. Ja usein se vaihtoehtona tarjottava totuus on sitten jotakin hyvin mielikuvituksellista ja täysin muuta kuin se, mitä näemme ja mistä luemme. Sen verran asiassa tietenkin on totta, että myös niin sanottu laatumedia pyrkii nykyään varsin avoimesti ohjaamaan ihmisten arvoja ja ajattelua, ja uutisointi on usein kovin valikoivaa. Joitakin asioita halutaan korostetusti nostaa silmiemme eteen, ja toisia pyritään lakaisemaan pois valokeilasta. Muutamiin aiempiin vuosikymmeniin verrattuna uutisointi on nykyisin aika avoimesti tunteisiin vetoavaa ja mielipiteitä muokkaavaa. Varsinaisissa vaihtoehtototuuksissa on kuitenkin se kurja puoli, että ne eivät yleensä kestä kriittistä tarkastelua. Usein jo pinnallinenkin perehtyminen asioihin osoittaa, että väitteet ovat tuulesta temmattuja, eivätkä vakuuta muita kuin niitä, jotka eivät halua tai kykene selvittämään faktoja. Useimmiten näissä piireissä riittääkin, että väitteensä toistaa tarpeeksi kovaa ja korkealta. QAnonin tapaiset ilmiöt ohjaavat ihmisiä järjettömiin pelkoihin ja kuluttamaan energiaansa tuulimyllyjä vastaan taistelemiseen, sen sijaan että he vaikuttaisivat todellisten ongelmien ratkaisemiseen. Tämä koskee valitettavasti monesti myös uskovia kristittyjä. Meidän tehtävämme on levittää pelastavaa evankeliumia, ei taistella kuviteltuja salaliittoja vastaan. Myös vastakkaisella aatelaidalla on paljon tällaisiin salaliittoteorioihin vertautuvia vaihtoehtototuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi gender-ideologia, joka pyrkii aggressiivisesti torjumaan ja kieltämään esimerkiksi sellaiset arkijärjen ja biologian kulmakivet, kuten luomakunnan jakautuminen uros- ja naaraspuolisiin yksilöihin, joilla molemmilla on oma täysin välttämätön tehtävänsä, muun muassa lajin lisääntymisessä ja säilymisessä. Ihan samalla tavoin kuin muissakin salaliittoteorioissa vastustajat pyritään gender-ideologiassa huutamaan hiljaiseksi, kun kunnon argumentit eivät riitä. Myös kristinuskon sisällä ja liepeillä on aina esiintynyt liikehdintää, joissa uskon keskeiset asiat käännetään päälaelleen ja korvataan ulkopuolelta tuoduilla vierailla aatteilla ja uutuuksilla. Näistä ilmiöistä käytetään nimeä harhat tai harhaopit. Jo Uudessa testamentissa on jälkiä siitä, kuinka nuoriin seurakuntiin pyrittiin tuomaan vieraita oppeja. Rajankäyntiä vieraisiin ilmiöihin käytiin alusta asti ja käydään yhä tänään. Harhaopit voidaankin hyvin nähdä kristinuskon vaihtoehtoisina totuuksina, eli selvästi historiallisesti kristinuskolle vieraina ilmiöinä, joita kuitenkin omassa ajassaan tarjoiltiin innokkaasti aitona ja alkuperäisenä uskona. Yleisimmin nämä vaihtoehtototuudet ovat ennen kaikkea sopeutumista ajan henkeen. Yleinen mielipide ja trendit ovat niin vahvoja, että ihminen pyrkii miltei väistämättä taipumaan niiden alle. Kristinuskoon on aina ja kaikkialla kuulunut asioita, jotka omassa ajassaan ja kulttuurissaan hiertävät ja joiden alle ihmiset eivät halua taipua. Ja uskollisuus Raamatulle ja kristikunnan ikiaikaiselle opetukselle merkitsee usein erilaisuutta, aina vähintään joissakin asioissa. Ja tämä on hyvä asia, ja niin pitääkin olla. Kristinusko on aina jollakin tavalla vastakulttuurinen liike. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä, sanoivat jo apostolit. Erilaisena olemisen taakkaa on kuitenkin monina aikoina yritetty lieventää sopeuttamalla uskoa ympäröivän maailman oppeihin ja arvoihin. Tällaista sopeuttamista on perinteisesti nimitetty heresiaksi eli harhaopiksi, ja niitä on, kuten sanottu, esiintynyt kaikkina aikoina, eikä meidän aikamme ole mikään poikkeus. Kristinusko syntyi ja kasvoi kahden kulttuurin välissä, juutalaisuuden ja kreikkalais-roomalaisen eli hellenistisen kulttuurin. Varhaisin kristinusko joutui heti rajankäyntiin molempien kanssa. Toisella puolella oli vaarana liukuminen takaisin juutalaisuuden valtavirtaan ja kristinuskon erityisluonteen katoaminen. Tästä rajankäynnistä on jälkensä Uudessa testamentissa. Aivan ensimmäiset kristityt olivat juutalaisen kansan jäseniä, ja kristinuskoa pidettiinkin yhtenä monista juutalaisuuden suuntauksista. Tilanne muuttui, kun apostolien, erityisesti Paavalin työn seurauksena kristinusko levisi Rooman valtakunnan monien kansojen keskuuteen. Kuitenkin ensimmäiset vuosikymmenet kristinuskon yhteys juutalaisuuteen oli hyvin läheinen. Kristinuskon ja juutalaisuuden valtavirran välillä oli kuitenkin myös jännitteitä. Ne koskivat ennen kaikkea Jeesuksen persoonaa ja työtä. Kuka Jeesus nasaretilainen oikein oli? Kristityille Jeesus oli ja on jumalallinen ja samalla ihmiseksi syntynyt Jumalan poika, maailman pelastaja. Juutalaisessa ympäristössä taas sanoma Jeesuksesta Jumalan poikana oli skandaali. Se merkitsi heille luojan ja luodun sekoittamista loukkaavalla tavalla. Loukkaus oli myös ajatus heikosta ja ristillä kärsivästä messiaasta. Juutalaiset odottivat vahvaa ja sankarillista soturimessiasta. Paavali kirjoittaa tästä ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Jakeet 22 ja 23. Toiseksi jännitteet koskivat Jumalan liittoa. Juutalaiset olivat tottuneet ajattelemaan, että vain Israel on Jumalan luvattu kansa. Nyt kristityt opettivat, ettei ole väliä, millainen tai mistä olet, jos uskot Jeesukseen ja elät hänen yhteydessään. Kaikki Jeesuksen omat ovat lupauksen kansaa ja Jumalan lapsia. Galatalaiskirjeen 3. luku, jakeet 26-28. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Jeesukseen Kristukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Tämä opetus ei ollut helppo asia edes kaikille seurakunnan yhteydessä eläville juutalaiskristityille. Ja sitten kolmas hiertävä asia oli Mooseksen lain noudattaminen. Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset olivat juutalaisen kansan jäseniä ja elivät pääsääntöisesti ihan normaalia juutalaista elämää. He noudattivat Mooseksen lain ruokasäädöksiä, viettivät juutalaisia juhlia, kävivät temppelissä ja synagogassa ja uskoivat samalla Jeesuksen olevan Jumalan lähettämä Messias, pelastaja. Mooseksen lain noudattamista ei kuitenkaan edellytetty pakanakristityiltä eli Rooman valtakunnan valtaväestöön kuuluvilta uskovilta. Osalle juutalaisessa ympäristössä elävistä juutalaiskristityistä nämä jännitteet olivat liian vaikea asia. Niinpä se osa heistä pyrki lieventämään jännitettä kristinuskon ja oman kulttuurinsa välillä, tulkitsemalla kristinuskoa uudelleen. Nämä Jeesusliikkeen uudelleen juutalaistuneet jäsenet palasivat juutalaiseen uskoon ja tiukkaan Mooseksen lain noudattamiseen. Näitä uudelleen juutalaistuneita kristittyjä alettiin kutsua ebioniiteiksi. Nimi tulee aramean köyhää tarkoittavasta sanasta. Ebioniitit myös opettivat, että Jeesus oli vain ihminen. Toki sentään vanhurskaudessa ylivertainen ihminen, jonka Jumala sitten kiitokseksi adoptoi pojakseen ja korotti Messiaan arvoon. Heidän mukaansa siis Jeesus oli aito ihminen, mutta ei mitenkään todellisesti Jumala. Tämänkaltainen sopeutunut kristillisyys kohtasi heti apostolisten kristittyjen taholta kovan vastustuksen. Uusi testamentti torjuu kiivaasti tällaiset ajatukset. Apostoli Tuomas lausuu Jeesuksesta hyvän todistuksen. Minun Herrani ja minun Jumalani. Ja Paavali taistelee lain noudattamisella muka hankittavaa pyhyyttä ja pelastusta vastaan. Ainoa tapa kelvata Jumalalle on luottaa Jeesuksen armotyöhön. Galatalaiskirjeen toisessa luvussa hän kirjoittaa. Me olemme syntyperältämme juutalaisia, emme syntisiä pakanoita. Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii. Jakeet 15 ja 16. Vielä hän kirjoittaa, minä en tee tyhjäksi Jumalan armoa. Jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan. Tätä samaa opetusta jatkoivat myös apostolien oppilaat. Ignatios Antiokilainen oli piispa ja marttyyri, joka kohtasi loppunsa leijonien edessä. Kristusta tunnustaen, noin vuonna 110. Ennen kuolemaansa hän kirjoittaa, älkää eksykö vieraiden oppien ja hyödyttömien vanhojen tarujen viettelemänä. Jos me näet yhä vielä elämme juutalaisuuden mukaan, me sillä tunnustamme, ettemme ole armoa saaneet. On olemassa yksi ainoa Jumala, hän joka on ilmoittanut itsensä poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on hänen hiljaisuudesta lähtenyt sanansa ja joka on kaikessa ollut mieliksi lähettäjälleen. Jos toisella puolella vaarana oli sopeutuminen takaisin juutalaisuuteen, uhkasi vastakkaisella laidalla luisuminen ajan kreikkalais-roomalaisen valtakulttuuriin. Samalla tavalla kuin juutalaisuudella oli myös ajan pakanallisella valtakulttuurilla yhtä ja toista kriittistä sanottavaa kristinuskon opeista. Joskus aikaisemmin on väitetty, että kristittyjen opetus Jeesuksen Kristuksen jumalallisuudesta olisi sopeutumista kreikkalais-roomalaiseen eli hellenistiseen kulttuuriin. Oppi ihmiseksi tulleesta Jumalan pojasta oli kuitenkin tuolloin täysin ajan hengen vastainen, samoin kuin esimerkiksi opetus ruumiin ylösnousemuksesta. Hellenistisessä kulttuurissa vallitsi nimittäin jyrkkä kahtiajako henkisen ja aineellisen välillä. Henkinen, näkymätön oli hyvää, jaloa ja tavoittelemisen arvoista. Materiaalinen todellisuus, siis kaikki näkyvä ja käsin kosketeltava, oli halpaa ja vähäarvoista, joskus jopa pahaa ja vihattavaa. Jumala ajateltiin ajan filosofioissa puhtaasti henkiseksi. Jumala on vapaa kaikesta inhimillisestä, tunteista ja kärsimyksestä ja intohimoista. Hän on puhdasta ajatusta vailla kaikkea aineellisuutta. Ihmisen sielun ajateltiin olevan sukua jumaluudelle, ja sielun ajateltiin joskus kohoavan takaisin kotiinsa jumalalliseen. Tämä hellenistinen ajattelu näkyy sävyinä meidän länsimaisessa kristillisyydessämmekin. Pelastuksesta on tullut sielun pelastusta. Sielu pääsee takaisin taivaalliseen kotiinsa ja puhutaan kuolemattomasta sielusta, ikään kuin sielu itsessään olisi ikuinen, niin kuin Jumala. Antiikin kreikkalaisessa maailmassa oli kyllä mahdollista esittää vakavissaan ajatus ihmishahmoisesta Jumalasta joutumatta heti hullunkirjoihin, mutta tämä oli mahdollista vain tietyin ehdoin. Se onnistui selittämällä Jumalan ilmestyminen vain näennäisesti aineelliseksi. Ja tämän helpon tien valitsivat myös jotkut kristityt. He tunnustivat kyllä Jeesuksen jumaluuden, mutta eivät hänen ihmisyyttään. He selittivät taivaallisen Kristuksen vain näytelleen syömistä tai juomista tai nukkumista. Samalla tavoin näennäistä oli heidän mukaansa myös Jeesuksen elämä ja kärsimys ristillä. Eihän todellisesti ruumiit on edes voinut kärsiä. Kaikki oli heidän opetuksensa mukaan vain suurta teatteria. Kreikkalaiseen kulttuuriin sopeutuneita kristittyjä kutsutaan doketisteiksi. To dokein on kreikaksi näyttää joltakin. Jo Uudessa testamentissa puututaan tällaisiin vaarallisiin ajatuksiin, joiden mukaan Jeesus ei olisi ollut todellinen ihminen, tai että hänen ruumiillinen ylösnousemuksensa ei olisi totta. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15 opetetaan. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen. Mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä? Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Näin tärkeästä ja luovuttamattomasta asiasta on kysymys Jeesuksen ylösnousemuksessa. Ja jälleen myös apostolien oppilaat pysyivät lujasti samassa opetuksessa. Ignatius Antiokialainen kirjoittaa Smyrnan seurakunnalle Jeesuksesta näin. Kaiken hän kärsi meidän tähtemme, jotta me pelastuisimme. Hän myös kärsi todella niin kuin hän myös todella herätti itsensä kuolleista. Ei ole niin kuin muutamat epäuskoiset väittävät, että hän vain näennäisesti on kärsinyt. Näennäistä on heidän oma olemassaolonsa. Reilut 100 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen tällainen kreikkalaistunut harhaopetus vahvistui ja kasvoi omaksi ilmiökseen, josta käytettiin nimeä gnostilaisuus. Gnostilaisuus on yhteisnimitys joukolle sekauskontoja, jotka nousivat Välimeren alueella. Ne kokosivat vaikutteensa muun muassa juutalaisuudesta, kristinuskosta ja idän uskonnoista, mutta ennen kaikkea hellenistisestä kreikkalaisesta filosofiasta. Filosofiset suuntaukset vaikuttivat gnostilaisuuteen niin paljon, että sitä on modernissa tutkimuksessa joskus nimitetty villiintyneeksi Platonin filosofiaksi. Modernin okkultismin tavoin myös gnostilaisuus oli salattua ja siihen liittyi magiaa. Gnostilaisuus oli niin erikoinen keitos, että sitä tuskin kannattaisi edes käsitellä kristinuskon harhojen yhteydessä, elleivät monet gnostilaiset itse olisi väittäneet edustavansa tosi kristinuskoa. Usein ainoaa tosi kristinuskoa. Nämä gnostilaiset opettajat väittivät Jeesuksen harhauttaneen yksinkertaisia opetuslapsiaan ja kansaa. Heidän mukaansa siis kaikki se, mitä evankeliumeista luemme, on pelkkää petosta. Gnostilaiset väittivät Jeesuksen välittäneen salaisen todellisen opetuksensa vain joillekin 12 opetuslapsen piirin ulkopuoliselle henkilölle, esimerkiksi Maria Magdalenalle tai Jaakob Vanhurskaalle. Nämä sitten puolestaan muka kuiskuttelivat tämän salaisen opetuksen joillekin harvoille oppilailleen. Todellisuudessa gnostilaisten oppi oli sopeutumista hellenistiseen ajatteluun. Doketistien tavoin he väittivät Jeesuksen olleen pelkkä henkiolento. Tai vaihtoehtoisesti joku mitätön satunnainen puuseppä, johon taivaallinen Kristushenki asettui kasteessa ja jota hän käytti aikansa, jätti sitten Getsemaanessa ennen vangitsemista ja ristiinnaulitsemista. Eli aika epäreilu Kristus siis gnostikoilla, koska hän jätti viattoman kärsimään omista teoistaan. Sama päti myös luomisen kohdalla. Kun ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo luomisesta, niin Jumala katsoi kättensä työtä ja näki kaiken hyväksi. Gnostilaisten mielestä taas koko näkyvä luomistyö oli pahaa ja merkityksetöntä. Gnostilaiset väittivät maailmanluojaksi pahaa demiurgia, jonka he usein samastivat vanhan testamentin jumalaan. Muutamissa gnostilaisissa lähteissä on jopa syntiin lankemuskertomus päälaelleen käännettynä. Niissä käärme edustaa hyvyyttä ja viisautta. Käärme ohjaa ihmisen kohti pelastavaa tietoa, jolloin paha, kateellinen luojajumala ajaa ihmisen ulos paratiisista. Syntiin lankeaminen on siis gnostilaisittain syntiin kohoamista. Monet gnostikot palvoivat käärmettä viisauden symbolina. Hengellisesti voisikin sanoa gnostilaisen luomis- ja lankemuskertomuksen olevan käärmeen näkökulma tapahtumaan. Tämä tietysti kertoo meille gnostilaisuuden lähteen. Se on vanhan käärmeen oma uskonto. Gnostilaisuus hävisi aika pian, kuihtui ja tuntui lopullisesti kadonneen. Sen aatteita kuitenkin pulpahteli vähän väliä pintaan eri vuosisadoilla, ja vastaavia kristinuskon liepeillä esiintyviä uutuuksia on esiintynyt kaikkina aikoina ja esiintyy edelleen. Ennen aikojen loppua ei koskaan tule olemaan aikaa, jolloin valheita ja eksytyksiä ei esiintyisi. Jeesus itse kertoi sen Matteuksen evankeliumin luvussa 13, kun hän sanoi: mies kylvi peltoonsa hyvää siementä, mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Näin siis tapahtuu väistämättä. No millaisissa asioissa meidän aikanamme on vaarana sopeutua? Millaista on ollut modernien aikojen harhaopetus? Jokainen aika on erilainen, siksi jokaisen ajan eksytykset ovat erilaisia. 1900-luvun alkupuolella nousi monia uuspakanallisia ja ateistisia liikkeitä, jotka heittivät varjonsa koko vuosisadan ylle. Hitlerin Saksassa monet kristityt sopeutuivat valtion yliihmisoppiin ja muuttivat myös kristinuskon voittajien yliihmisuskonnoksi, jossa ei syntien sovitusta tarvittu. Jeesuksen juutalaiset sukujuuret yritettiin kieltää ja Jumalan armoa Kristuksessa halveksittiin avoimesti. Natsismin romahtaessa romahti myös sen vanavedessä syntynyt harhaoppinen saksalaisten kristittyjen liike. Itäistä Eurooppaa puolestaan hallitsi vuosikymmenten ajan kommunistinen ideologia, joka oli ateismin ja materialismin läpitunkemaa. Vain näkyvä todellisuus oli siellä totta, kaikki muu petosta. Niinpä moni kommunististen maiden kristitty taipui valtion ideologiaan ja korosti kristinuskon tämänpuoleisuutta. Jeesus oli pelkkä ihminen. Hän oli luokkataistelija ja työläisten ystävä, joka halusi jakaa pääoman tasaisesti kaikkien kesken. Niinpä kaikki Raamatun puhe taivaasta, viimeisestä tuomioista ja pelastuksesta Jeesuksen veressä hylättiin. Kommunismin romahtaessa romahtivat myös ne harhaoppiset suuntaukset, joissa kristinuskosta oli riisuttu taivas ja iankaikkinen elämä. Omina opiskeluaikoinani 1980-luvulla tieteisusko oli länsimaissa vahvaa. Niinpä kristinuskosta yritettiin poistaa kaikki tieteisuskon vastainen aines. Ylösnousemus kolmantena päivänä oli biologian vastaista. Niinpä väitettiin, että Jeesus heitettiin joukkohaltaan ja maatui sinne. Vain hänen aatteensa jäi elämään. Neitsestä syntyminenkään ei sopinut ajantieteelliseen maailmankuvaan. Niinpä Jeesus ei yksinkertaisesti voinut olla neitsestä syntynyt. Oman nuoruuteni harhaoppiset kulkivat tässä juutalaisten ebioniittien tietä. Jeesus oli vain tavallinen ihminen, toki niin viisas, että voimme ajatella Jumalan adoptoineen hänet. Nykyinen aikamme taas kulkee enemmänkin kreikkalaisen gnostilaisuuden jalanjäljissä. Jokainen keksii omat totuutensa, ja jos ne ovat ristiriidassa näkyvän maailman kanssa, niin sitä pahempi näkyvälle maailmalle. Ihminen on, kuten gnostilaisilla, varsinaisessa mielessä jotakin muuta se, kuin mitä peilistä vastaan tuijottaa. Siksi omaa kehoa voidaan leikellä kuin kuvanveistäjä lohkoo marmoria, jotta se pääni sisäinen olento saadaan kirurgin veitsellä, hormoneilla, botoksilla ja silikoonilla kaivettua esiin. ja Raamattu alennetaan Jumalan puheesta pelkäksi virikekirjaksi, josta omaan korvasyyhyyn valitaan lauseita tai lauseen puolikkaita ihmisen oman uskonnon leikekirjaan. Ja kuten harhaopeissa aina, myös meidän aikamme harhoissa Jumala kadotetaan, verho peittää taivaan ja ihmiset hapuilevat sokeina yön pimeydessä. Jumala näyttäytyy meille vain omilla ehdoillaan. Hän puhuu meille sanassaan, eikä Pyhä Henki koskaan opeta vastoin kirjoitettua sanaa. Aina kun kristinuskon ydinasioista luovutaan, saadaan aikaan jotakin, joka on enää hengetön irvikuva oikeasta uskosta. Harhaopeilla ei ole juurta eikä uskon syvää voimaa. Kun ajan henki vaihtuu, paljastuu vanhojen harhaoppien heikkous ja ne hylätään. Valitettavasti vain uudet eksytykset korvaavat vanhat. Kaikkina aikoina on ihmisen suurin haaste ollut ajan hengen yläpuolelle asettuminen, vastavirtaan uiminen. Totuus on kuitenkin aina Jumalalla tallessa. Sitä ei voi hävittää, sitä ei voi muuttaa, sitä ei voi pysyvästi pimentää, koska Jumala on ja hallitsee. Kerran hänen kuninkuutensa on näkyvää ja kaikki saavat katsella hänen kasvojaan. Jeesuksen vertaus vehnästä ja rikkaviljasta jatkuu. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle, Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa? Isäntä sanoi heille, se on vihamieheni työtä. Miehet kysyivät silloin häneltä, tahdotko, että menemme kitkemään sen pois? En, hän vastasi, te voitte rikkaviljaa kootessanne yhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä kootkaa aittaani.